Денят на Дойче Веле е подарик.
Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Биляна Михайлова. За доклада и още нещо. За това ще стане дума в днешното ни предаване, в което най-напред ще ви представим германския отзвук за оценката, дадена на България и Румъния от Европейската комисия. След това ще можете да чуете и мненията на наблюдатели в отговор на въпроса: има ли истинска демокрация и функционира ли правовата държава в страни като България и Румъния. Ще се спрем и на темата за аграрната политика на Европейския съюз в бъдеще. Дали ще има нещо ново или всичко ще остане по-старому.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Остра критика за Румъния, смесени оценки за България. Международните медии не могат да преценят дали България и Румъния продължават да се движат в тандем и дали вървят към Европа или в обратната посока. Според германския зюд Deutsche Zeitung, напредъкът на България носи сложно име и то е Росен Плевнелиев. Поне по високите етажи на Европейската комисия се знае, че благодарение на своя дясноцентристки президент България върви по правилния път, пише авторката Керстин Гамелин и продължава. Откакто изключително прозападно ориентираният президент пое властта в началото на годината, Брюксел не пести похвалите. Страната се идентифицира с Европа и се старае да изпълнява всички свои задължения. На другия полюс е коментарът на Штефани Болцен в Die Welt. Авторката напомня, че от 5 години насам Европейската комисия редовно подканва България и Румъния да ускорят обещаните реформи. Заедно с това Брюксел изпраща ежегодно и милиони евро, които да подпомогнат София и Букурещ при реформирането на съдебната система и в борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Въпреки това, равносметката е по-скоро горчива, коментира изданието. Според вестника, България показва слаби резултати в борбата срещу корупцията по високите етажи. Заключението на Брюксел е стряскащо. В последния си доклад комисията огласява опасението, че в България се провеждат модни реформи, които не дават никакъв резултат, пише авторката и продължава. В Европа дълго време се смяташе, че лошото управление в дадена страна е ненаказуемо, понеже липсва съответният инструментариум. Политическите ръководства в София и Букурещ бързо разбраха, че могат да се възползват от нефункционалната система на Европейския съюз. Но разбира се, демократичното развитие на дадена страна е преди всичко задача на нейните граждани. Въпреки това, 3/4 от хората в тези страни не смятат, че това е възможно без намесата на Европейския съюз, пише авторката в края на коментара си. Австрийският вестник Die Presse поставя и друг акцент – присъединяването на двете съседки към Шенген. Най-новият доклад на Европейската комисия допълнително отдалечава България и Румъния от така желаното присъединяване към шенгенското пространство, пише Die Presse и продължава. България се опитва да се разграничи от случващото се в Румъния. Но последните събития в самата България не го позволяват. Напрежението между съдии и правителство отново постави България редом с Румъния. Във връзка с уволнението на съдийката Мирослава Тодорова, изданието припомня, че Висшият съдебен съвет не за пръв път става обект на критики от страна на Брюксел. В доклада си от преди година и половина Европейската комисия констатира, че е нужна реформа, която да засили прозрачността на Висшия съдебен съвет. Друг проблем в българската съдебна система е липсата на присъди за корупция. Затова България доведе експерти от Европа, съдии и адвокати от Германия, Испания, Холандия, Италия и Франция, които да подпомогнат работата на местната съдебна система. През септември експертите ще обобщят своите впечатления под формата на препоръки. Най-голямото предизвикателство за България си остава обаче организираната престъпност. Според Европол, българските групировки са активни на територията на 15 държави членки на Европейския съюз, пише Die Presse. Има ли истинска демокрация и функционира ли правовата държава в страни като България, Румъния и Унгария? Тези дни многобройни европейски наблюдатели коментират темата.
По повод на докладите на Еврокомисията за България и Румъния, двама германски политолози говорят за сътресенията, които в момента преживяват двете държави. Франц Лотер Алтман е професор в университета в Букурещ, а професор Волфганг Хъпкен преподава в Лайпциг. България, Румъния и Унгария имаха много трудна задача през последните 20 години. Те не само смениха икономическия си модел, но трябваше и бързо да установят работеща демократична система. Този стрес дава горчиви плодове днес, смятат двамата политолози. Според Волфганг Хъпкен, мъчителното стабилизиране на демокрацията и правовата държава в страни като България и Румъния има логична предистория. Не само съветският режим, но и предвоенната история на двете страни ги лишава от дълъг демократичен опит, а фазата на прехода през последните десетилетия е твърде кратка и хаотична, за да се получи очакваната стабилност. Алтман описва тази демократична незрялост така. В масовото съзнание политическият противник винаги е враг, срещу когото могат да се използват всякакви средства. В тези страни липсва културата на политическата дискусия, липсва парламентарната култура, в чието рамки се сключват коалиции и често се приемат аргументите на опозицията. Това все още е авторитарно мислене, опит да се установи неприкосновена власт. А дали в такъв случай приемането на България и Румъния в Евросъюза не се оказва прибързано? Волфганг Хъпкен признава, че днес срещу това решение се сипят много критики.
Има
известно основание за тези критики, просто защото първоначално много строгите изисквания и условия, наложени на България и Румъния, постепенно бяха разхлабени. Лично аз обаче съм на друго мнение. Аз смятам, че перспективата за приемане в Евросъюза даде невероятно силен тласък към реформи в тези страни и че без тази перспектива голяма част от извършените реформи нямаше да се проведат, казва Хъпкен. Франц Лотър Алтман допълва.
Diese Aufnahme der beiden Länder, jetzt Rumänien und Bulgarien, war ja schon mit.
Самото приемане на България и Румъния се случи с доста родилни мъки. Сега тези родилни мъки отново се обаждат, защото нещата изобщо не се развиват перфектно. От друга страна, и в старите членки не всичко е перфектно. Берлускони и Хайдер са добри примери, припомня Алтман. Двамата наблюдатели неизбежно стигат и до контролните механизми на Евросъюза. За докладите на Еврокомисията Алтман казва:
Това
наблюдение беше въведено със следното обяснение. Приемаме двете страни в Евросъюза, защото смятаме, че за региона това е правилният път. Може би тогава все пак беше проявена известна наивност в надеждата, че те бързо ще се оправят, след като веднъж вече влязат в Европейския съюз. След приемането им обаче отпадна силният натиск и двете страни съвсем естествено вече не полагат толкова усилия в реформите, казва Алтман. Волфганг Хъпкен е на същото мнение. Смятам, че такива страни, където демокрацията още не се е утвърдила, наистина трябва да бъдат под особено наблюдение. Това е напълно легитимно и изобщо не означава, че в Евросъюза се въвежда двукласово общество на прекрасните западни демокрации и на дефектните източни. И при нас се случват такива неща. Като си помисля само как в Бундестага беше прият законът за адресната регистрация, не бих го нарекал звезден миг за политическата култура в Германия.
Как ще изглеждат селяните на бъдещето? Предстои ли завой в аграрната политика на Европейския съюз? Това е темата в края на предаването ни и въпросът дали в бъдеще субсидиите за селското стопанство ще се обвържат с строги екологични изисквания или всичко ще си остане по-старому.
Точно 40% от парите на Евросъюза са предназначени за селско стопанство, като тези 50 милиарда са един вид добавка към доходите на селяните. В момента европейските правителства обсъждат общия си бюджет до 2020 година и въпросните десетки милиарди са сред най-горещите теми, защото става дума не само за субсидии, а за аграрна, социална, икономическа и екологична политика. В областта на селскостопанската политика интеграцията на Евросъюза е стигнала особено далеч, т.е. националните държави вече имат твърде малко правомощия. А еврокомисарът по селското стопанство Дачиан Чолош иска да използва възможността за реформи, насочени най-вече към защитата на природата. I can guarantee that in the future common agricultural policy will... Еврокомисарът се кълне в устойчивото зелено развитие и вярва, че европейците ще направят съответния завой в аграрната политика. Накратко, Дачиан Чолош настоява в бъдеще селскостопанските субсидии да се обвързват с строги екологични изисквания. Плановете му предвиждат 7% от култивирани зелените площи да бъдат освободени от неекологичния натиск на понякога прекалено интензивното земеделие. Еврокомисарят вижда селените на бъдещето да засаждат живи плетове и да създават изкуствени езерца, така че естествената вегетация и животните да се завърнат по изтощените земи. Германската министърка на земеделието Илзе Айгнер не споделя тези визии. Тя подчертава, че в Германия потреблението нараства и страната не може да си позволи да замразява селскостопански земи. Плановете на Чолош, навярно, ще попаднат и под ударите на повсеместните икономии, защото ако парите за селско стопанство бъдат урязани, това най-вероятно ще стане именно за сметка на природата, а не на помощите за селените. Разпределението на помощите между отделните страни в Евросъюза също е източник на напрежение. На времето изкупните цени на някои продукти бяха гарантирани от Европейския съюз и така възникнаха прочутите морето от мляко и планини от масло, които отчасти отидоха на буклука, за да се запазят цените. Днес селените получават директни помощи за обработваемите площи, а не за произведените количества. От този регламент най-много печелят големите държави с традиционно развито селско стопанство, като Франция и Испания. А новоприятите източноевропейски страни настояват за равноправно третиране, защото за една и съща площ полският селянин съвсем не получава същите пари като френския си колега. Облагодетелстваните се защитават с твърдението, че и цените във Франция са по-високи от полските. Но в момента, така или иначе, няма признаци, че селските стопани от новите страни ще започнат да получават толкова, колкото взимат другите. Ако изобщо някога субсидиите се уеднаквят, това ще стане на по-ниското, а не на по-високото равнище, смятат наблюдателите. Още повече, че много държави членки на Европейския съюз, в които селското стопанство не играе такава роля, като Великобритания, например, смятат субсидиите за същинско разхищение и непрекъснато искат съкращаването им. Отвън нещата изглеждат много по-добре. Като страничен наблюдател, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие оценява положително аграрната политика на общността. От организацията напомнят, че само преди 30-ти години европейските селяни са получавали близо 40% от своите доходи благодарение на субсидиите, а днес този процент е паднал на 20%. Същевременно препоръката е Евросъюзът да подпомага не доходите на селените, а производителността на труда, рентабилността, устойчивото развитие и конкурентоспособността на селското стопанство.
There are tremendous opportunities for farmers given the current market environment. It's not what we've seen for 100 years of declining real prices.
Защото за бранша настъпват златни времена, твърдят от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Търсенето на храни в световен мащаб нараства с невероятни темпове и в това отношение европейците имат отлични шансове.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.